Hizkuntzen arteko lankidetzan hizkuntza gutxituak izaten ditu lanerako eremu garabide elkarteak. Munduko hizkuntza gutxituen bizibirritze prozesuak bultzatzen laguntzen ditu euskaren eskarmentutik abiatuta beti ere hitz egin izan dugu garabideko ordezkariekin eta berriki Guatemalan izan da garabide elkartearen ordezkaritza bat. Katxikel eta kitxe hizkuntza gutxituen bizi berritzean laguntzeko asmotan egin du bidai hori. Eta ordezkaritza horretan kide izan dira Iñaki Gil, Tafallako ikastolako irakaslea eta baita Iñaki González ere, kasu honetan Aretxabaletako Arizmendi ikastolako irakaslea. Iñaki eta Iñaki, horrek zailtasuna jarri behar dizkigu, baino arratsaldeon bioi, eh?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, arratsaldeon.
Biak ere aurrezkuntzako irakasleak zarete, ala?
Bai. Bai.
A ber, Iñaki Gilekin hasiko gara.
Bai.
Bai, aurrezkuntzako irakaslea naiz, bai, hemen Tafallako ikastolan nago, bai.
Mm-hmm. Bueno, Tafallako hizkerarik ez dizut antzematen?
Ez, izatez Gipuzkoarra naiz, beazaindarra naiz izatez.
Mm-hmm. Baina dagoeneko ja Tafalla hartuta.
Dagoneko ja bai, Tafallarra bai, hemen Puyutarra, ondoko herrixka batean bizi naiz, aspaldi etorri nintzan honea ikastolara lanera eta hemen jarraitzen dut ja.
Eta zuk Iñaki González, Aretxabaleta inguruan?
Bai, Atxabaltan bertan. Arizmendi ikastola hiru herritan dau, baina ni bai, ni Atxabaltarranaz eta Atxabaltan bertan.
Bueno, eta Guatemalako bidaia hori nola joan da Iñaki González?
Ba, egisa zen, maia guztietan, ederra izen da, ez? Egisa zen, bai, bueno, atzaleon, Iñaki?
Atzaleon, Iñaki, atzaleon, bai.
Bai, laguna ondizak topau dugu, horre, itxaso bai. Betaldien bertakoak eta.
Uh-huh.
Ez, egisa zen, bai Iñakik eta Iza eta Faiatik eta gube hemen Arizmendin suerte handi bat eukidu azkenengo ja urte mordoskatxo baten garabide esker dala eurak itxendabien abitu titulo horretan ba, bu ezagutera etortzen dielako, ez da? Abitu guztiak. Eta ba, guretzat ikastolara etortzea privilegio handi bada, eta ikaskuntza izugarrixa, ez? Eurak etortzen dienien, eta bai gure neskamutikoen dako, eta irakaslien dako duda barit, ez? Eta ja benguen aukera eukitxia bertara joateko, eta Batafaiakoekin ezaguten ez ginen arren, bertara elkarrekin fatiga oso interesgarri izan da. Arrazoi asko egon die, baina bat nik uste dut, eta uste dut Iñaki ados egongo dela, hemengo bi errealitate ezberdinetako pertsonak abiatu garelako ara, ez? Eta hor ikustarazi, uste dut, lortu dobela bintzat ikustaraztia, hizkuntza minorizatu bateko errealitate ezberdinetan zelan dan posible erantzutea, eh?
Alegia, euskaraz bizi den Aretxabaletako esperientzia eta Tafallan horren besterainoko euskera hitz egiten den lekuko esperientzia ari zara.
Hori da.
Uh-huh. Bai. Zure kasuan Iñaki, zuk bazeneukan aldez aurretik garabiderekin eskarmenturik?
Bueno, nuen eskarmentu bakarra da, beraiek bi urten behin etortzen dira, honea Iñakik esan duen bezala, ez, adituetara, eta Tafallatik beti egiten dute buelta. Tafallako ikastolara etortzen dira ikustea. Eta asko gustatzen zaie Tafallako ikastola, eta bere ingurua, zeren asko gerturatzen da beraien errealitatera. Guri Tafallan etortzen zaizkigun aurrak, gehienak ez dakite euskera. Eta orduan beraiek harritzen dira, nola egiten dugun murgilketa, ez, hizkuntza horretan hitz egiten, euskeraz. Eta asko gustatzen zaie, eta orduan esperientzia hori, elkarbanatze hori, oso aberatsa izan da.
Izan ere, Katxikelaren testu ingurua zein da? Han ere, ez du, hiztunko kopuruaren aldetik esate baterako, badakizu ez datu dauden?
Bai, ba, gutxi.
A ber, González, zuri emango dizu gora ilekukoa.
Ba, gutxi gora bera, milioi bat eta pikun bueltan egongo die, geografikoki bebai egizasen da, neiko sakabanatuta dau, herrixkatan, edo hiri, bueno, hirixetan, edo herri handixetan bebai, eta hizkuntzak berak erabilera aldetik eta ezagutza aldetik bebai, ezberdintasun handixa dauko, ez? Guk hori ikusi alizendu adibidez, Rukux, han badao, bertako ikastola esaten doen moroen beste zaretxo bat, lau ikastetxe ezberdin, hasi ziren zaretzen, eta lau honek be, errealitate oso ezberdinetan da, bat tximaltenan, bi tximaltenan kokatuta da, hiri handi baten, eta bertan, ba, hizkuntzak dauken presentzia, ba, hutsa da, ez? Nahiko hori. Beste leku batzutan, presentzia, patrizia baten adibidez, herri txikina bada, eta bertan presentzia handixa bada. Naiz da gero, jarrerak eta gure herrixetan, badak edo zelan izaten den, ezta?
Iñaki Gil, izan ere, eta zuzenduko didazu oker baldimanabil, baina Guatemalan hitz egiten diren 25 hizkuntzen artean, momentu honetan, ofiziala den bakarra gaztelera da. Eta beste hizkuntza gutxituak ez daude rekonozituta?
Ez daude oso rekonozituta, ez. Ez nahiko baztertuta dituzte, naiz eta ari diren lan handia egiten hori lortzeko eta bere presentzia izateko bai instituzioetan eta bai leku eta kalean eta lekuetan bai.
Hortaz, murgiltzeko ereduan daude, zuek zaudeten bezala, esaten didazunez, eta zer bide hartu dute hizkuntza bizi berritzeko?
Bai, bota
nahi, bai.
Bai, bueno, egitxo dena da, garabidetik aditura etortzen dienak, igual, oindala urte sortada hon bat ezagutu dauenok Guatemala, eurake oso urrut ikusten nabien, eta ondion leku askoten zaila ikusten da, inmersio logika bat, ez? Gaztelerak sozialki eta danian daukon pixuakin, eta askotan dana gertatu jakun bezala, gure hizkuntzak gauza zar bat gizarte berrirako balixo ez dauen gauza bat bezala saldu da bien horretan, asko kostau da gurasoak onartzia, asko kostau da hori, baina hemengo esperientzia ezagutzen fan eta gero, garabidetik etorri dielako, eta bertan ezagutu dauelako asko ikusi dau eta bertako zuzendarisak ikusi dauen posible dala. Eta posible dala gainera ulertu hau bien bi terminotan. Batetik bai hizkuntzan presentziari bidea emuten, baina kontzientzia garbi batekin hori zuzenien kalitatezko hizkuntza batekin joan biezala, ez? Eta egixasen lortu dauen gauzak, oindala urte batzuk ezinezko hasien ikustea, adibidez, guraso ez indigena batek bertara umiak eruetia, eta gainera esatea zelako hizkuntza honen jasoten dauen, eta oso posi dauela gainera kaktxikela ezagutzia, ez? Hori hemen apur bat oitutagaz, eta uste dut hasieratik erabilidan estrategia bat izen dela, eta han bere fruituak emuten hasi dela.
Iñaki Gil, estigmatizazio handia dute oraindik ere indigenek, hori antzeman duzue?
Bai, badute, bai. Bai, eta beraien lekua egin nahi dute ere, bai. Eta hori ari dira, gure eredua ikusita, Iñakik esan duen bezala, murgilketarekin, badoaz, talan handia egiten ari die.
Zuek norekin izan dituzue harremanak, hezkuntza komunitatearekin, esparru gehiagotan ere izan zarete, jendearekin elkarrizketak eta izaten?
Bai, eukide hoena da batetik, Rukux lau ikastetxe sare honekin, bestalde batetik unibertsitate mailakin, unibertsitate maila berez bake akordiotan adostutako zerbait izen zen, baina beti diskurso mailan, diskurso logikan ibilidan, dantzan ibilidan proiektu bat izen da urtietan, eta justo zonaldek aktxikelien, beti egon bide persona zahar batut, eta honek martxan jarri daue bat, ez? Unibertsitate maila, logika guztiekin, eta garabidetik eukidu honek eurakin elkarrizketatzeko aukera, eta egisa esan oso lan interesgarri saitzen dabeiz, eta gainera, ja behin praktika bat, lau ikastetxe honek, sare honek itxen dabeen praktika, oso lagungarri da unibertsitaterako be bai, ez hor lotura interesgarri saitzen egon lehizko. Eta eraberien gero kitxe, zonalde kitxe.
Hori galdetu behar nizun, zekak txikelei buruz, ari gara izketan, baina kitxeen egoera zer da, are okerragoa?
okerragoa iztun aldetik adibidez ez, kopuru aldetik gertatzen dena da berdina, geografikoki oso errealitate ezberdina da zena. Diferentzia nabarmena aurrera pausutan da, han elkarrezketatu ginen sare publikoan lan itxen dauean irakasliekin, eki gauen formakuntza saio bat, emoteko aukeri auki gauen, eta, bueno, badabit pentsetan, egisa dena da, han aere du batetik, ukulertzeko aere du batetik arutzau, zonalde kaktxikeleko lau ikastetxeon bakarrik itxen dauela. Orduan, baloreterakoan txarrau, ba, pausu batzuk atzerau badaz, baina, bueno, bertatik be Euskal Herrixen garabideko aditu tituluen egoteko pertsona bat egon zen, eta bertara fandanien mugitzen hasi da, ez? Horregatik okigauen aukeria, ba, beste irakasle guzti honekin egoteko, eta lanien egoteko.
Tafallako ikastolako bikide, Juan Zarete, okeres palimanaiz, Guatemalako gune hauetara, bereizitasunak alde batera utzita, ikusi duzue Tafallara ekartzeko ekarpenik, hemen dagoen euskararen egoerarekin parekotasunik ikusi duzue zerbait hobetzeko balioko dizuen zerbait?
Bai. Parekotasun handia ikusi deu, ez? Eta bueno, ikusi dugu gu ja eredu hemen daukagula eta eredu honek ere frutuak ematen ditula. Baina asko ikasi dugu beraietaz, kanpo espazioak nola dituzten, nola zaintzen dituzten, eta hori gurearako ere oso aberatsa izango dela ziur gaude.
Esate baterako aurrei hitz egin diezue ikastetxean, egin duzuen egonaldi horretaz eta han ikusitakoaz?
Bai, aurrei hitz egin diegu, bai, aurrei hitz egin diegu, erakutsi dizkiegu hango pues hori, hango eskolak, nolako diren, hango aurrak, jantzie ize garrantzia ematen dien beraiei identitatearekin, eta bat eta beste, eta bai, hortxe ibili gara, hango zen musika daukaten, eta asko gustatu zaie, eta guantxe daukeu buruan ere bai, ba, bueno, proiektutxo bat moduan, helduagoekin, ikasle helduagoekin, ba, hartu emana izatea, hango beste ikasle batzukin. Gu nola hango zuzendariekin eta irakaslearekin hartu emanen jarri eta jarraitzen dugun, pues hemengo gauzak nola egiten ditugun, ba adibidez, gurasoak ikaslara sartu, komunitatea sortzeko eta bat eta beste, eta hori dugunez, baita ere ikasleak ere motibatu nahi ditugu horrekin, eta oso motibatuta daude eta oso harrituta geratu dira.
Gaur egun Skype eta horrelako teknologien bitartez, behar bada zuzeneko harremana izateko moduan ere bazaudete?
Hori da, horrelako zer nahi dugu prestatu, bai. Zati gogotxo ikusten ditugu, bai amengoak eta bai angoak. Eta oso aberatsa izan daitekela pentsatzen dugu, dudari gabe.
Aretxabaletan, badaukazuen nola baiteko zubirik?
Bai, bueno, prinsipioz, eta ez da, Iñaki eta Bixo gainera aurrezkuntzakoak irakaslea garen ez, Bixok begisa nahiko zabalik ibiltzen gare handi. Eta egisa esan, batetik ilusinio handisa emuten dau, pedagogikoki, hemen landutako eta landutako gauzak bertan ikustea, baina gube batetik kanpo espazioetan erabiltzen duen logika, naturakin erabiltzen duen logikak, eta material konkretuak be hartzen ditugu bertara ekartzeko. Gube asko ikesten duz, egisa esan, sistematizatzen be batzukan oso trebiak die, eta material guztia eskure eukitzeko suertia badauko. Hori batetik.
Bueno, ba, izena jarri dizkegun gora berak albora utzita, Iñaki Gil eta Iñaki González, oso eskermila zuen aportazioa egiteagatik, hemen Guatemalara egindu zuen bidaiaren berri eman izanagatik. Eskerrik asko, segi ondo.
Ai, zuri.
Eskerrik asko zuei. Ai.